þannig að hér var gefin út, verið að gefa út bók og ég held að það sé nú bara hreinlega ekki á hverjum degi sem gefin út bók á ströndum. Og það mögulega bara kannski aldrei gest, en þessi bók heitir Strandir 1918, ferðalag til fortíðar og það sauðfjársetur á ströndum, rannsóknarsetur Háskóla Íslands á ströndum, þjóðfræðistofa og hér sit ég með feðginum, þjóðfræði feðginunum á ströndum og Dagrún Ósk, hún ritstjóri, ekki? Og Jón Jónsson, pappin, þjóðfræði pappin, hann skrifar eina grein og nú ætla ég að fá að ræða þetta við ykkur. Býtu, hvernig að vera ritstjóri og þar með til dæmis að ritstýra pappa sinni? Hvernig kom þetta til?
Það mjög skemmtilegt að vera ritstjóri, finnst mér. Það hérna, þá getur maður stjórnast í alls konar og hérna, mjög lærdómsríkt líka. Að þetta náttúrulega fyrst skipti sem að ég að gera eitthvað svona verkefni eins og að ritstýra þessari bók. Þannig að ég búin að læra mjög mikið á þessu ferli sem maður mjög skemmtilegt líka. Að ritstýra pappa sínum það líka mjög... skemmtilegt. Þetta náttúrulega ekki fyrsta verkefni sem að við pappi vinnum saman. Við höfum sett upp sýningu áður saman álagabletti og unnið í alls konar verkefnum saman áður. Þannig að samstarfið okkar á milli ennú fínt, sko.
En, Pítur, hvernig gerist þetta? Hver aðdragandinn að þessari bók?
Heyrðu, þessa bók má rekja aftur til ársins 2018 á fullveldis ammælinu þegar að við fengum styrk á sauðfjársveitrinu til þess að vinna smá verkefni strandir árið 1918. Og þá heldum við 3 málþing og settum upp sýningu sem fjallaði lífið hér á þeim tíma. Og málþingin fjalluði mjög svona breytt svið, allt frá barnamenningu, félagslíf, náttúru, búskap, veðurfar og stórviðburði, sem urðu þessu árið, þetta er stórmerkilegt ár, 1918, þá gerðist rosalega margt, það var hérna, Frostaveturinn og Kötlugosið og Spánska veikinn og fullveldið náttúrulega og það allt saman. Og okkur fannst svona mjög spennandi að skoða hvernig þetta byrtist á ströndum.
Og það eru nokkrar greinar í bókinni og en ég meina að það er sama, þetta kostar. Hvernig gerum maður þetta?
Við vorum svo heppin að fá mjög mikinn stuðning fyrir þetta verkefni. Fengum styrk bæði frá hérna byggðaverkefninu Sterkar strandir, frá strandabyggð og frá safnasjóði og áður vorum við styrk frá uppbyggingasjóði og fullveldis ammælinu til þess að gera verkefnið og síðan bókina. Þannig að við erum rosa heppin með það að verkefnið fengið svo mikinn stuðning og já, það eru fjóri fræðimenn hérna af svæðinu sem að skrifa í bókinni og en svo erum við líka að vinna með aðrar heimildir, það er þarna brot úr dagbókum líka, ferðasaga búnaðar yfirlit frá þessum tíma og svo skrifar Guðni T.H. Jónsson forseti formála að bókinni.
Það er ekkit annað.
Nei, við erum mjög ánægð með það og mjög þakklátt honum fyrir að hafa verið til í að skrifa þennan formála en það vill svo skemmtilega til að hérna ferðasagan sem í bókinni skrifuð af langafa hans. Þannig að hann lá mjög vel við að byggja hann að skrifa þennan formála fyrir okkur.
En viltu þá segja mér, rekja fyrir mig, hvað er í bókinni?
Í bókinni fjallaðum bæði svona stór viðburði og líka svona meira hverstagslíf á þessum tíma. Það er verið að fjallaðum stór viðburði á landsvísu, það er fjallaðum veður og vesen sem að Eiríkur Valdimarsson, þjóðfræðingur, skrifar
Og hvernig kemur hann að því? Hvað er hann að skrifa?
Hann að skrifa bara frostið og veturinn sem var náttúrulega rosa erfiður akkurat þetta ár og hann nýtir sér alls konar heimildir, hann að nota annála og dagbækur og fleiri heimildir frá þessum tíma, upptökur á orðnastofnun og svona. Og það rosalega áhugavert og svo skrifar hún Hafdís Sturlaugsdóttir sem landnýtingarfræðingur, hún skrifar búskap og náttúru á ströndum 1918. Mjög áhugavert, smá svona yfirlit yfir hvernig var að vera með búskap og náttúruna, hvaða plöntur voru, hvaða fuglar voru á þessum tíma, hverjir hafa komið nýjir síðan sem að kemur manni mjög óvart, verði ég að segja. Mér fannst það mjög skemmtilegt að
segja það. Hvaða fuglar hafa komið nýjir síðan?
Nú vil ég alls ekki fara með vitleysuverð. Mér minnir að hún segja að til dæmis heiðagæsin hafi ekki verið komið árið 1918.
Já, ef að það eitthvað vafamál, þá verið fólk bara að skoða bókina.
Já, algjörlega það verið að tjekka á
þessu. Þú ert ekki þetta hérna halda neinu fram, fólk bara les.
Já.
Og hringir þá í því ef þetta vitleysa.
Já, algjörlega.
Og svo fleira.
Já, svo skrifa ég sjálf eina grein um hérna líf og leiki barna. Sem er svolítið svona sem að fólk hugsar kannski ekki fyrst þegar að það heyrir 1918, þetta stóra merkisár með öllum þessum stóru viðburðum en auðvitað voru börn að leika sér og lifa sínu lífi líka á þessum tíma, þannig að þetta er svona típist þjóðfræði að beina athyglinni ekki beint að þessu stærsta líka, heldur líka svona þessu meira hverstagslega og
hvernig, hvernig leku börn sér á þessum tíma?
Þeir leku sér náttúrulega mest með það sem að svona náttúran bauði þeim. Það eru aðeins að byrja að koma leikföng erlendis frá, þau eru ekki komin mikið á þessum tíma sem er mjög áhugavert líka og svo lita störf fólksins í kringum þau rosa mikið leikina líka. Þau fara í búleiki og leik og kynja hlutverk sem maður líka að lita aðeins hvernig þau leika sér sem er mjög áhugavert og mikið svona það sem safnast saman í skólum og svona þar eru líka mikið leiki. Og svo skrifar Jón Jónsson eða pappi, hann skrifar tvær fræðigreinar. Hann skrifar annars vegar Hólmavíkurþorp í mótun, hvernig það var að verða til að þessum tíma og svo stórviðburði á landsvísu.
Ég yfirheyri hann nánar þetta á eftir. Fleiri?
Já, og svo þessi hérna, þessar ferðasögur og búnaðar yfirlit. Hann Guðmundur Hjaltason, langaði Guðuna. Hann fór sem sagt ferð Strandasýslu vorið og fyrir hluta sumars 1917. Og svo skrifar Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri búnaðar yfirlit. Og svo eru þarna tvær dagbækur, annars vegar dagbók Þorsteins Guðbrandssonar á Kaldrannesi og svo brotur dagbók Níelsar Jónssonar á Gjögri. Og þetta eru tvær mjög áhugaverðar dagbækur og ólíkar líka. Þorsteinn skrifar svona aðeins styttri kafla, þetta er svona... og Níels skrifar aftur á móti frekar lengri og svo eru þeir líka báðir samt skrifa aðeins inn í þetta hefðbundna dagbókaform þeir báðir skrifa svolítið veðrið báðir skrifa aðeins hvað er að vinna Níels heldur rosalega vel utan hverjir koma og fara í heimsókn hverjir koma bæinn, hvert hann að fara og svo skín aðeins í gegn líka í hans dagbók sérstaklega svona hvað var erfitt og til dæmis þá kemur líka aðeins inn á þetta með veðrið og það er svolítið vöruskortur og það hefur ekki verið nóg vel heyjað út af veðrið þannig að rosa mikið vantar mat fyrir skepnurnar og hann talar svolítið það og það er mjög áhugavert og það er líka áhugavert að því að fólk kannski eins og það við horfum tilbaka að strandi árið 1918 hafi verið rosa sögulegu tími en það sem okkur finnst sögulegt er kannski ekkit endilega það sem að þeim finnst langmerkilegast. Og það er ekkit rosa mikið, allir finnst bara ein færsla ef að ég man rétt í honum Þorsteini þar sem hann talar spönskuveikina. Enda kom hún ekki hingað. Hann talar bara að hafi komið sendibréfum að nú væri bannað að ferðast á milli hreppa. Og ef man rétt þá líka bara svona, það er ein færsla semst þessar kostningar hvort að Ísland ætti að verða fullveldi. Það er semst kosið, þeir skrifa báður það en þeir fara hvort að kjósa. Þannig að þetta er eitthvað svona sem okkur finnst rosa núna að vera rosa merkilegt var kannski ekkit endilega það sem þeir voru mest að spá í það, miklu meira svona hverstagslega baslið sem að byrtist í þeirra dagbókum.
Og líka bara svona þegar að er litið aftur í tíman að þú veist, maður veit ekkit hvernig tíminn dæmir það sem að gerast, hvaða sem að stendur upp úr þegar að langt er liðið frá, eins og þú segir. En þegar þú horfir yfir þetta svið, finnst þér að fólk hérna, finnst þér þetta hafi verið bara erfitt og ekki nema basl og vesen eða hvað?
Nei, algjörlega ekki sko. Fólk var líka bara að átti líka skemmtilega stundir og hélt áfram að gera það sem að það var vant að gera. Þannig að ég hugsa að þetta hafi nú alls ekki verið bara erfitt og það sé oft eitthvað svona það sem að er... áhuga verðast eftir á eða hvað maður getur sagt að hérna, það sé það sem að fólk síðan man.
Þannig að það ekkit svona tilfinning að þú vorkennir þessu fólki alveg bara út í eitt.
Sko, ég Með sumt af þessu, jú, algjörlega. Og þó að þetta sé rosa nálægt okkur í tíma, þannig sé það bara 100 ára á milli, þá hefur samt svo rosalega mikið breyst. Það alveg erfitt að ímynda sér og setja sér almennilega í spor fólksins árið 1918. Og eins og núna, þó að þetta sé nú ekki sambarlegt kannski alveg með til dæmis spönskuveikina og COVID sem að í gangi núna, það náttúrulega ekki sambarlegt en mér finnst það nógu erfitt eða skilur, mér finnst svona að ég vorkenni þeim alveg en samt held ég að það er ekki allt fyrir hræðilegt.
Nei, nákvæmlega. Herði, já, nú er auðin komin að Jóni. Þú skrifaðir þróun Hólmavíkur og hvað fleira eftir?
Ég skrifaði annars vegar grein Hólmavíkurþorpið og svona uppbygginguna þar. Hólmavíkurþorp var að verða til á þessum tíma. Og svo skrifaði aðra grein þessa stórviðburði á landsvísu og hvernig þeir snert byrtast í heimildum hér.
Og hvað, af hverju byggðist Hólmavík upp hér?
Já, þetta daldil saga, svona verslunar saga fyrst og fremst. Hólmavík byggist upp sem verslunarstaður. Alveg fyrst og fremst, það eru komnar hérna, þetta byrjar að byggjast upp rétt fyrir aldamóti 1900. Það hefði áður verið veslað í spekulantaskipum, sem sagt að kaupmenn komu á skipum og vesluðu bara á víkin út í Skeljavík, þetta sem er hérna rétt hjá.
Og það farið bara á bátum út í...
Já, og svo bara farið á bátum út í skip og vesla þar og þeir komu þá bara í og fóru svo aftur eftir 2-3 daga. En þarna var að byggjast upp först veslun rétt fyrir aldamóti 1900. Og svo var þorpið svona að verða til hægt og sígandi kringu þetta. 1918 þá voru komin þrjár verslanir á Hólmavík, en bara átta hús. Sem sagt, það voru bara átta íbúðarhús á Hólmavík á þessum tíma. Þannig að þetta var mjög svona mikið þjónust og verslunar þorp. Og íbúðarnir voru nú fáir ennþá þarna 1918, það voru ekki nema 65 mann sem að byggu í þorpinu. Þannig að þetta er svona allt saman dálum breytingum háð, það voru aðeins fjölga síðan.
En bara ein verslun núna.
Já, nú bara ein verslun. Já, pakkhúsið, það má segja að séu kannski tvær svona mismunandi. Apótekið er helst á gjafavöru búðin okkar núna.
Já, en hvað er þetta sko það er einhverja landfræðilegar ástæðir fyrir því að Hólmavík byggist upp. Er aðdjúft hérna? Já.
Þetta er gott hafnastæði, það er það sem að er líkilatriði. Já, algjört líkilatriði að þetta byggist upp hér. Og það betra heldur en í Skeljavík svona betra gegn ýmsum vindáttum.
Já, það er málið.
Það er aðal málið, já, já. Og svo bara það stóð til að byggja verslun á landi í Skeljavík og ef það hefði verið gert áður fyrir á 19. öldinni þá hefði kannski þorpið byggst upp þar. En það skip sem kom með timbrið, það fórst í hafi og með timbrið í húsin, þannig í hafís.
Já, þannig að það varð ekki.
Þannig að það varði ekki þarna 30 árum fyrr og svo leið og beðið þangað til að fóra að byggjast upp hérna Hólmavík.
Og hver er svo þróunin?
Já, þróunin er náttúrulega búin að vera aldrei sérstök, bara bæði á Hólmavík og ströndum öllum. Að því að eftir, sko, fram að 1918, má segja, 1920, þá byggist Hólmavíkur þorp mjög hægt upp og íbúar ekki orðin nema 65 þarna á þessu ári. Þá til dæmis... þegar maður skoðar þéttbýlistaði á ströndum eða hvar byggu flestir á ströndum á þeim tíma, þá er það ekki Hólmavík sem er þar í efsta sætinu með flesta íbúa heldur er það Gjögur sem það sem búa 80 manns á þessu sama ári en svo fer Hólmavík mjög hratt fram úr öðrum þéttbýlistöðum og það byggist upp hratt á næstu 10 árum eða svo og þá flytur þetta alltaf viðnæðmönnum hingað og svona alls konar sérhæfing kemur sérhæfðir starfsmenn. Áður voru það svona verslunarfólk og vinnumenn, á 1918 þá var þetta verslunarfólkið og vinnumenn og vinnufólk sem er hérna, sem býr hérna og börnin. Og svo er í kringu slátrunna heilmikil atvinna á haustinn og en svona þetta fiskiþorp er ekki orðið almennlega til og strandamenn átturraunar ekkert mjög mikið af til dæmis vélbátum ennþá árið 1918. Heldur voru þeir fáir, það var langhelst Norri Árnaseppi sem að menn voru komnir með vélbáta á þeim tíma.
Þannig að þorpið það sem þjónustar þá bændur, það hefur verið mikil sauðfjárrækt.
Já, þetta var þjónustar bændur og umhverfið, svona eins og voru líka útgerðastaðir við Stingrisfjörðin á nokkrum stöðum. Bæði á Selströndin á nokkrum stöðum, þar voru menn að landa á vinna fisk sem var svo keiftur á kaupmanunum hingað og eins sunnaverðu við á smá hörmum og þorpum og kirkjubóli og brotanesi. Þetta var allt saman svona útgerðastaðir, það sem var auðvelt að komast á miðin. Hólmavík er aldrei langt inn í firðinum, þannig að það er svona, þarna, svo höfðu að færðist þetta hægt og sígandi hingað eftir þess að velbátunum fjölgaði, eftir að þeir voru komast hraðar út.
Og þetta náttúrulega með höfnina, það skiptir öllu máli fyrir bátana, margir staðir sem að hafa hérna farið í eyði af því að það var ekki nógu höfn eins og, já.
Hólmavík, sko það voru tvær bryggjur á Hólmavík þarna og auðvelt að koma stað á stærra skipi, á stóru skipunum. Það lögðu svo sem ekkit aðeins um litlu bryggjum fyrst, og fyrst tre bryggjur hérna út, að það voru það sem þið kalluðu bringingarbáta, sem að voru einlega svona flutningabátar til að flytja frá skipunum og að bryggjunni vöruna. Og þetta hefur nú verið talsvert púl og ég segja aðeins frá því í bókinni Hólmavíkurkaflanum hvernig hérna menn voru að baksa við að flytja vörur í land, sem sagt, úr skipum sem að koma með varning. Þá þetta var handa að vinna meira og minna og verið að lifta þessu upp úr skipinu ofan í bátinn, af bátnum og upp á bryggjuna, og svo var haldið á þessu eða kert í hjólbörum að alla bryggjuna og heim í hús það sem það átti að vera. Alveg óhemja af vörur í raun og vörur og svo byggill kjötútflutningur. Það var saltað í tunnur, kjötun var saltað í tunnur og selt þannig úr landi. Og svo voru selta líka eins og rjúpur, saltaðar rjúpur. Og það var svona ýmis varningur sem fór tilbaka og auk þess ull og þess áttar.
En segðu mér Jón, að því þú ert nú búin að vera hér alltaf með annan fótinn á Hólmavík. Hvað hérna, hver finnst þér vera framtíð Hólmavíkur?
Já, þetta er alltaf áhugavert að því að sko, þegar við vorum að skoða tölunar eins og bara fyrir strandir allar líka, að þá hérna kom í ljós til dæmis að árið 1918 þá voru strandamenn 2% af landsmönnum. Það voru byggu nærri 2000 manns hérna á strandum og Árneshreppur var fjölmennastur allra hreppa með 500 íbúa.
Allra hreppa á landinu?
Nei, allra hreppa hérna, hérumslóðir, í þessari sýslu. En hérna, svo hefur þróun orðið svo, bara á þessum 100 árum sem liðin eru síðan, öllum þessum framfara árum, að sko vestfyrðingar allir, þeir náðu ekki að vera 2% af landsmönnum lengur. Þannig að hlutvöldin hafa breyst svona óskaplega mikið, þannig að við skiptum ekki jafn miklu máli lengur og við gerðum. En ég held að hljóta nú bara að vera undir svona daldi íbúunum komið einmitt hver framtíðin verður, hvernig þetta þróast í framtíðinni. Það er daldi skemmtilegt einmitt að Guðni forseti hann sko notar tækifærið í formálunum sín til að skrifa framtíðin en ekki fortíðina. Mjög fast að vera góður vingill hjá honum þegar hann skrifar í bóku um hérna strandi 1918 og svona sko, horfa til framtíðar frekar heldur en aftur á bak.
Viltu lesa hérna, framtíðin býður okkar, lestu fyrir okkur það sem Guðni segir.
Já, hérna segir Guðni framtíðina á strandum. 100 árum eftir fullveldis heimt eru strandir brothætt byggð. Íbúarnir eru vel innan við 1000, álíka margir og við sæmilega fjölmenna götu í Reykjavík. Samgöngur mættu vera betri í strandabyggð, Árneshreppi og Kaldrananeshreppi. Atvinna er nokkuð einhæf og margur vandi sem steðjar að. Það samt má sjá sóknarfæri, landið er á sínum stað, betur hæfti landbúnaðar eftir áralangar jarðabætur ef eitthvað er. Síldin kom og fór og heldur þeim kenjum eflaust áfram, en vonandi verðast fiskimið áfram gjöful og húnaflóa. Ferðamennska skapar á nýja árstíðabundin störf þegar búið verður að ráða niðurlögum veirunar skæðu. Störfum án staðsetningar menn fjölga og þá getur dreifbýlið heillað. Að því gefnu að innviðir séu traustir og samgöngur greiðar.
Herði, við látum þetta vera að loka orðin. Takk fyrir þetta, feðkin Jón Jónsson og Dárun Ósk Jónsdóttir.
Já, þakkaði fyrir.
Takk sem er leiðis.